Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Dobrodošli v oddajo LP, long player, leteči pilot. Jaz sem, tako kot vsaka druga sobota, Mike. In z mano ta teden za mešalno mizo danes sedi Jernej. Ne vem, vsak letni čas v svojem prehodu pomeni preobrat v vsakdanjem dojemanju sveta. Vsaj zame. Če se spomnite prvo oddaja po praznikih, po veselih novoletnih praznikih, torej o pravem začetku te prave zime, ki je letos bila, no, veste kakšna, sad face, je bila v znamenju spominjanja in nostalgije. In res je. Naslednji meseci so zame minili v znamenju hibernacije v preteklosti. Vikende sem preživel tako, da sem po cel dan gledal MTV Rocks in MTV Dance, ki čez vikende predvajajo nostalgično obarvene countdowns. Zaljubil sem se v pop-punk iz začetka prejšnjega desetletja, sem celo začel pisati oddajo o tem. Ampak zdaj je tu pomlad. Zdaj nam je zunanji svet spet na voljo, zdaj izmišljen svet preteklosti ne diši več toliko. Saj lahko v kratkih hlačah raziskujem izmišljen svet sedanjosti. In to bom tudi počel in temu primerno bo ta današnja oddaja. Naslov oddaje je Africa Small Airfield, kvečemu zato, because it sounds cool. Mogoče vam je ta besedna veza znana od prej, mogoče ste videli napovednik za oddajo, kakorkoli gre za referenco na videoigrico Street Fighter 4, ki je bila zdana za igralnice leta 2008 za konzole leta 2009. Kaj ima ekspet v špilih? Ne pravzaprav, oziroma le toliko, da en sam so razmeroma malo pomemben vidik igric, ali konkretno določene zvrsti igric izpostavim kot tehnologijo, kot eno izmed digitalnih tehnologij, ki se med drugim uporablja za upodabljanje prostora, interpretiranje sveta, ki nas obda in ki tvori predmet naših domislic, sanjaren, predstav, ideologij. In tukaj bo poanta, rdeča nit, ki nas bo vodila skozi to raziskovanje, taka. Vsaka tehnologija, vsaka tehnika upodabljanja prostora za namene širokega potrošništva pomeni ipso facto neko selekcijo, neko hierarhijo, ki privilegira določene kraje oziroma prostore oziroma lokacije, ki najde, kot bomo videli, smisel v določenih tipih stavb, prostorskih schem, okoli, v drugih pa ne. To vam zdaj uvodoma hitro ponazoril s pregledom upodobitev lokacij za turistične namene. Kdo ni bil na neki razstavi starih razglednic, kdo se še ni ustavil pri antikvariatu po leti, ko imajo kakšno mizo od zune, ali na bolšjaku in prilisto te stare razglednice. Tukaj mislim na tiste ročno naslikane z mekejšo barno paleto, z mimoidejočimi v starih meščanskih oblačilih in ponekod s krajovnimi imeni v nemščini. No, opaziti je, da je na teh razglednicah veliko toplic. Seveda, v tem času, 1900 do druge svetovne vojne, denimo, je bil topliški boom in seveda, druge opcije so bile še nerazvite oziroma drage, ampak vsem. Toplice kot nek tip prostora z dokaj določenimi pravili glede prostorske ureditve, oblikovanja objektov, lege, so se v redu stapljale s to določeno tehniko upodabljanja. Toplice konec koncev predstavljajo standardizirano barno paleto, ki si boste sami lahko videli, če greste na stare razglednice Piganet. Bele do bejž glavna stavba in pripadajoči objekti z oranžnimi strehi. Seveda, umetniška svoboda, ki jo omogočajo slikarske prijemi, dopušča, da so makadamske pešpoti peščeno rumene namesto umazane bele barve, da so umetni odtenki svetlih rumenih fasad stav pomirjeni in da kot take se lažje zlijejo z zelenimi odtenki obdajajoče narave. Da je belkasto curljanje vode v vodnjakih strateški barni element in da se s pomočjo triko z perspektivo ustvarja harmonično kompozicijo kulture in narave. Torej, če upoštevamo tokratne nazore in ideale oziroma tisto, kar bi se mu danes rekel target audience, silna publika, je povsem smiselno prav, da sta se ta oblika množičnega tiska in ta oblika neravno množičnega turizma našla drug drugega in da zdaj, dan danes, tvorijo toplice polnopravi žanr zbirateljskih poštnih razglednic. Za primerjavo poskočimo malo naprej. pomislimo na sporazum, v narekovajih, med ameriškimi velemesti in poceni turistično šaro. Podobo Chicago Skyline tako najdemo na majicah, na škodelicah za kavo, na urah, na obeskih za ključe, ki jo tudi najdemo v hologramski obliki ali pa v obliki tiste finte. Saj poznate, stvar nam kaže bodi si Chicago po noči, bodi si Chicago po dnevi, glede na to, pod katerim kotom svetloba udari površino. In spet, tudi v tem primeru gre za neko vez, za neko afiniteto med črnimi ali srebrnimi geometričnimi nebotičniki in po ceni močno retuširano fotoreprodukcijo na razno raznih poceni materijalih. Torej, lahko bi se reklo, da če Chicago Skyline ne bi obstajal, bi ga morali izumiti za potrebe poceni gift shop šare. Kar je bistveno pa je ravno to. Majic za stilizirano podobo rogaške skladine še nisem videl, prav tako ne 3D obeska za ključe. Morda to tudi obstaja, saj razglednice z zgore opisano fake 3D tehniko niso recimo neznane. V Italiji, v domovini Kiče, ki je tako upodobljenega najdeš Kolosej recimo. Ampak kar se dojemanja pomena tovrstnih objektov v strani njihovega PR-a ali njihovih gostov tiče, niso ne zaželene, ne izpostavljene tovrstne. Tovrstni pristopine. In velja tudi obratno. Likovne upodobitve Chicago Skyline seveda niso neznane, a umetniki pri tem izberejo čisto druge, ponovadi bolj abstraktne pristope. Chicago Skyline, ki je seveda nastal povečemu v 60-ih letih prejšnjega stoletja, torej jaz nisem nikoli videl upodobljenega v barvah in tehnikah mass-produced turn of the century celinskega turističnega realizma. Saj s temi masovnimi črnimi stavbami bi stvar tako bizarno spadla, da bi najbrž delovala kot modern art. Da ponovim to, kar sem povedal na začetku in kar bi rad, da nam ostane v mislih, ko bomo razmišljali o današnjih tehnikah oziroma današnji tehniki in krajih, ki jih ima ta tehnika rad. V nenehnem pojavu in zgnotju tehnik za masovno upodabljanje in reprodukcijo krajev, so vsakeč zmagovalci in poraženci. Zdaj bom dal na hitro še en primer, ki je zanimiv ravno zaradi tega, ker kaže, kako zelo vpliva določena tehnika na naše dojemanje nekega prostora. Seveda, lahko gremo v Chicago, tam bomo videli, da nebo nad nebotičniki v resnici ni globoko, ažurno, modro, kot je prikazano na škodelici za kavo, temveč sivkasto, svetlo, modro, med drugim zaradi smog. Mislim, grdo je, hočem reči. Ampak, če raziskujemo zgodovino potrošništva, naletimo na objekte, na prostore, ki jih danes ni več in ki jih nismo imeli priložnosti videti v svojem življenju. Pri tem smo omenjeni prav na promocijsko gradivo, ki v skladu s tem, kar smo povedali, kaže jasne preference po tem ali onem tipu prikazovanja. Say, you'd be surprised, kako zelo malo se je kar tako fotkalo back in the day. Za nekimi nakupovalnimi centri mojega otroštva, in tukaj govorim konec 80-ih, 90-ih, je zginila praktično sleha nasledna in tu ne najdeš niti ene slike. No, torej in pri tem je fascinantno, kako podoba, ki jo dobimo v glavi, ko raziskujemo te stvari, je res močno odvisna od izbere tehnike za prikazovanje. Zanimiva spletna skupnost so feni verige hotelov in restauracij Howard Johnson. Gre za verigo hotelov plus restauracij, ki so se razbohotili po ZDA pred in po drugi svetovni vojni tja, enkrat do sredine 70-ih, pa je hitro prišel za to ne. In to k večemu ob novo zgrajenem avtocestnem omrežju. In res so cool, prikupen, simpatičen, funkcionalen dizajn, značilno svetlo-oranžna streha, pa še neke kvazi-masonska ikonografija. Howard Johnson je eden najbolj zgodnih primerov kost-to-kost verige v ZDA, med drugim. Saj so nekoč verige restauracij, črpalk, hipermarketov, bank, bile regionalne, ali celo v enem samem mestu, to mimo grede, velja tudi danes za nekatere panoge. Skoraj vsako vele mesto v ZDA ima, na primer, svoje verige hipermarketov, ki jih ne vidiš v drugih mestih. Chicago ima Jewel & Dominic's, LA ima Ralph's, Florida ima Telex. No, danes vse te zadeve počasi spodanini Walmart, ampak kot sem rekel, nekoč ni bilo tako in Howard Johnson je danes priznano kot začetnik težnje po uniformiranosti po celi državi. Ti so torej razlogi, da je Howard Johnson priljubljen med spletnimi arhivisti in raziskovalci potrošništva, pa tudi ta restauracija naj bi imela zelo, zelo dober sloved. No in na spletni strani undertheorangeroof.com so zbrali enormno količino slik in informacij o Howard Johnson. In omenjena stran je med mojimi najljubšimi waste of time takrat, ko bi moral delati. In fascinantno je, človek gre čez ta gradiva, gre na zemljevid ZDA, poklika eno izmed držav in dobi van seznam vseh dokumentiranih lokacij v tej državi. In med gradivi še z tega časa, 60-ih in 50-ih, saj so eni prišli nazaj, ne vem koliko letos ali lani in slikali to, kar tam zdaj stoji, kar je pač kar nekaj, ne. No, ampak tisto originalna gradiva, uradna gradiva je takrat, ne. Med temi gradivi so najbolj pogoste razglednice s fotografijo hotelo oziroma restauracije iz zraka, ki kažejo širšo pokrajino in najbrž, kar je najpomembnejše, kar so najbolj hoteli sporočiti s tem, pokažejo avtocesto, ki se razteza do obzorja. In to, ko človek nekaj ur poklika po tej strani, res začne domisliti, da je tam. Res si predstavlja, kako so ti hoteli takrat izgledali. Potem pa se ujame. Kako domislen je ta domislek, če temelji le na enem tako neobičajnem zornem kotu. Edine barve v moji predstavi so bile rjave in oranžna, to sta barvi stavb, in zelena in siva, to sta barvi avtoceste. Res, ne rabimo iti nazaj v antiko, kad debatamo o tem, ali je antika res bila enobarvna. Niti 50 let nazaj v preteklost, pa me je že ukanila iluzorična predstava, ki je nastala iz prevlade enega samega tipa vizualnega dokaza. In tako naprej in tako dalje. Če človek raziskuje recent past po internetu, odkrije cel kup teh majhnih trikov, ki jih izvaja nad samim seboj. In v znamenju teh percepcijskih fint bo potekala ta oddaja. Le da se bomo osredotočili na sedanjosti in na en sam način prikazovanja. Let's go exploring, torej. Zato najprej poslušamo najbrž moj najljubši Let's go exploring komad, Comedic Just, Highways and My Waves.
Breathe in.
Dobrodošli nazaj v Leteči pilot, v drugi del oddaje, v kateri govorimo o z mediji pogojenem dojemanju nekega prostora. Pred odmorem sem imel nekakšen uvod, mogoče je zvenel malo wonkish in pretenciozen, neč zato sem hotel pač urisati, kaj točno mislim z dojemanjem nekega prostora, da lahko na kolikor se da razumljiv način predstavljam svojo glavno pointo. Gotovo se še spomnimo hiperkapitalističnega spektakla svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. No, zame druga najlepša stvar na tem prvenstvu, prva seveda tekma z Alžirijo, je bila reklama za Nike. Zdaj pa jaz nisem eden takih, ki ga blazno zanimajo reklame. Par jih poznam, ki jih dejansko zanimajo reklame, ne? In ki z veseljem gledajo, da je ala World's Best Commercials, pa ti jo jih pripovedujo in ti predvajajo kakšne skandinavske reklame na YouTube-u, če nam je namreč bilo, da skandinavci imajo najboljše reklame. No, potrošniška kultura mene seveda zanima, a ta aspekt sploh ne. Kvečemu sem fan zelo slabih reklam, kjer te v internet, mislim ne internet, ampak interni mimi med mojimi prijatelji. Originalna reklama za Persil Gold, I'm looking at you. No, ampak ta Nike-jeva reklama je bila blazno dobra. Eye-opening pravzaprav, ko sem rekel ne toliko wow atraktivna reklama, ampak shit, fascinanten uvid. Reklama je ena sama pravzaprav, sestavljena iz več zgodb raznih nogometašov in so jo za potrebe predvajanja pozdrobili na manjše note. No, tukaj govorim zlasti o enem delu reklame, o prvem delu, v katerem vidimo dogajanje na igrišču na izmišljeni tekmi Slonokoščena obala Italije. Didier Drogba, igralec Slonokoščene obale, drvi proti golu, premaga branilce in strelja. Medtem, ko žoga leti v zraku proti praznemu golu, v teh frakcijah sekunde vidimo hitro montažo, kako vsi po Slonokoščeni obali navdušeno spremljajo ta trenutek. Črnec živčno popravlja anteno narejeno iz obešalnika v svojem stanovanju. Brivnica z živo barvnimi vzorci po stenah, ki je frizeren stranka navdušeno gledata. Ulice, predvidevam, da Abidžana, najprej od spoda je med gručo navijačev s tradicionalno poslikanimi obrazi, ki točijo po tokalih, derejo, se objemejo. Pod spodaj gor, če gledaš, ne, v zadju vidimo ognjemet. Potem pa zadnji kadar gledamo isti prizor od zgore iz zraka pravzaprav. V somraku vidimo stanovanske bloke in ulice polne ljudi, ampak to, kar nas najbolj bode v oči, so luči. Žarnice gorijo in tvorijo konstelacijo zelenka sto rumenih pik na ozadju temnih blokov in balkonov. Na nebu letijo ognjemeti v plastičnih, kovinskih, rdečih, živorozastih barvah. Pa če podrobno gledamo, vidimo, opazimo vsem zelo dobro znan televizijski si. V spodnjem levem kotu projektor projecira tekmo na steno bloka. No, pa spet smo nazaj na štadionu. Tik prednje žoga prečka golovo črto, jo prestreže italijanski branilec Cannavaro. Za hip vidimo razočarane obraze Afričanov, na to točenje afriških tokal, ki jo nezavedno poslušamo že ves čas, nenadoma neha. Kar naenkrat vidimo vesele obraze kričečih blond punc, pa iz tišine se dvigne tipična italijanska šlagerska melodija, ki opeva tega Cannavara. V hipu smo skočili nekaj tednov v prihodnost in se zdaj nahajamo v televizijskem studiju v Italiji, na snemanju ene te njihove zabavne oddaje. Temo na odru rezajo barne luči, odr je velik in ima več nivojev, taka tipična entertainment varianta, to ste gotovo videli, ne? Pa svoje bele stopnice, pa beli kauči, pa konfeti letava po zraku in vidimo, da plesalke na ta šlagerski komad izvajajo nek over the top na polakrobatski ples Cannavaru v čast. Detajl, ki nam ne more uiti, je kako so plesalke oblečene. Njihovi kostimi predstavljajo barve italijanske reprezentance, modro-belo, a modra barva na reklicah, na njihovih reklicah je iz bleščic, ki veselo bleščijo pod močnimi odrskimi lučmi. Na koncu vidimo, kako to oddajo ravno dušno, bolj by the way spremlja neka italijanska družina v svojem majhnem temnem fletu ob večeri. In vse to, kot pravim, mi je bil wow. Je že v tistem hipu, ko sem reklamo gledal, sprožilo daljše razmišljanje, razglabljanje, ki sem ga pravzaprav že povzel v prvem delu oddaje. Digitalna tehnika, ki omogoča snemanje v slabi luči, ki omogoča postprodukcijo, photoshopiranje in poigravanje z barvami, ki ponuje veliko širše možnosti za fokusiranje in s tem jasno prikazovanje celo najmanjših detajlov, Ta tehnika, tako kot vsi ostali smo rekli, selekcionira, išče kraje, ki v največji meri znajo izkoristiti njen potencial. Digitalno snemanje torej omogoča, da nastopi vsakdanje življenje v dveh državah z značilnim vsakdanjem življenjem kot glavna akterja reklame. No, če sem to dovolj dobro opisal, ne vem, boste morali iti pogledati, link bom seveda dal gor, ampak tisti, ki gledate več teh novih filmov in serij kot jaz, ki jih poloma nič ne gledam, se boste lahko spomnili še kakšen primer. Saj tega je ful, če me kdo prisili recimo v gledanje kakšnega X-Men ali Marvel filma, so edine stvar, ki jo spremljam, čudovita zdigitalizirana odzadja, detaljna igra krajovnih stereotipov. Tisti o Wolverinu, naslova katerega niti ne vem, na primer, nam na ta način prikaže tako Afriko kot Rocky Mountains v Kanadi. In to je, proko nas vse, edina stvar, ki se je spomnim iz tega filma, ki je bil pač celo slab. Prav tako edina stvar, ki se spomnim iz filma Fast and the Furious 4, ki je bil prav tako za nič, je kako pičijo čez mejo v Meksiko s temi Fast and the Furious automobili in kako to zadnje nam jasno in glasno pove kar naenkrat, da smo zdaj v Mehiki. Barvne bi lahko rekli celo neokusne napise v velikosti jumbo plakatov nad vratmi trgovine. To je res naredilo vtis name. Ampak prava zaklavnica teh prizorov, prava zbirka teh s krajem povezanih detaljnih prizorov nam dajo video igrice te generacije. Africa Small Airfield je slovo daje tudi ime stage-a v igrici Street Fighter 4, kot sem že povedal. Zdaj pa za tisti, ki ne veste, v Street Fighter in podobnih igricah se dva stepata, vsak zbere en lik, potem zbereš ozadje. Seveda, back in the day, na začetku so ta ozadje bila skrajno stilizirane podobe nekih krajev in so bila risana z manga, z japonsko stripovsko tehniko, no se lahko predstavljate, kako je to izgledalo. In to, no, to je absolutno neko umetno že samo po sebi, ampak nas tukaj ne zanima. Zdaj, dan danes, to generacijo igr, Street Fighter 4 in podobo, tehnologija omogoča, lahko bi se reklo, neko mero realizma in pristop, ki so ga izbrali, ki ga oberijo ustvarjalci teh iger, je tak isti kot tisti, ki smo ga opisali na primeru reklame za Nike. Najdemo torej stage Africa Small Airfield. Smo na letališču nekje v Afriki, ne bo pobeli močno sonce, čutimo vročino v zraku. Medtem, ko se stepamo na stezi, nas gledajo vojaki. Sonce od zgore in beton od spode obdaje cel prizor s tisto vročino, poletno sivino, ki jo prekinjajo samo čudovita, ki jo prekinja, samo čudovita rumena barva vojakovih uniform in zelena trava, ki tu pa tam raste v prepokih v betonu. Res umerjena kompozicija v primerjavi s tistimi, ki sem jih prej opisal v te reklami za Nike, ampak kako ti majhni detajli dejansko spadajo v HD tehniki in je res privlačno. Teh stvari ne bom tukaj ful opisal, pa primero bom še dal, ampak seveda linke bom tudi dal na internet, ampak še en tak stage v tej igri je e-stage Overpass. Tukaj smo pod visokim avtocestnim mostom ob neki rečici. Mislim, e-stage, to je lahko v Hong Kongu, mogoče na Kitajskem ali Tajvan. Naš pretep pogledata dva majhna otroka. Eden je šolsko debel azijski otrok, ki ima tako lep rumen nahrbnik in isto tako brez nekak ful te bode oči rumeno kapco, kar je najbrž ista fora kot pri nas z šolari in rumeno rutko. No in trava divje raste tu pa tam, v zadju je neka stara ograja in med tem, ko sukamo levo in desno, ko se stepamo, se kada premika. Smo zdaj v senci mosta, mostu zdaj v soncu. Tu pa tam so luže, po ozadju neko staro rdečo kolo, nek odslužen majhen tovrnjak, nek star sončni dežnik, popodobno kramne. In nas ta debel otrok gleda, ko se stepamo in navdušeno navija, po na koncu fajta pride oče polnega vleče domov. Pak moj najljubši tak prizor, tak stage, je iz igrice Tekken Tag Tournament 2, iz stagea Coastline Sunset, ki se dogaja v Filipinih. Smo na cesti pred plažo, kot že naslov pove, nad nami, oziroma za nami, bo zahaja sonce, ki cel prizor odeja v prelepem oranžnem sil. Okrog prizorišča so zbrani avtomobili, neke njihovi rikšajem podobnih motornih vozil, pa še veliko, nekaj teh starih, majhnih japonskih športnih avtomobilov iz 80-ih. ki na njih se vidi, da so že videli boljše dnevine. V zadju sta ogromna napisa za dve trgovini, ki sta za moje pojme tako enigmatična in lahko le ugibam, kaj prodajo. Na drugi strani so štandi z sadjem, no tajni details tukaj, ki stvar naredijo res tako fantastično, so nešteti klima aparati, ki jih v razno raznih konfiguracijah lahko opazujemo na oknih stanovanj na ulico. Pa zlasti, tiste majhne plastične trikotne zastavce na vrveh spetih med palmami in drogi za štrom. Skratka, res prilep prizor, med drugim zato, ker preden sem to videl, nisem sploh na hip pomislil o tem, kako sploh izgledajo Filipini. In ja, in to je pač tukaj zdaj nek nabor mojih najljubših takih prizorov, ki jih je ta digitalna HD tehnika za ozadja, ki kompozicije sestavila iz majhnih barvnih detaljev vsakdanjega življenja, izbrala za svoj predmet. Zdaj pa, seveda, nisem dom, vem, da si je že marsikdo rekel, čakaj malo, slonokoščena obala, Meksiko, Afrika, Filipini, neka proletarska naselje na Daljnem vzhodu, vse to je globalni jug. To je kolonializem, ma to je orientalizem. Jaz tukaj nočem diskreditirati tovrstnih argumentov, seveda, ampak z njimi, kot se veliko krat zgodi s takimi sociološkimi tvorbami, pridemo edino le do gotovitve, da smo mi omikani bralci cari. Nismo, vsaj ne, o tem vidiku ravno tukaj je zame poanta. Vsak dan je življenje naj bi v praksi pomenilo tisto življenje, ki se dogaja v ozadju, ki dogaja mimo nas, ki se nakopiči okoli nas, ne da bi se ga zavirali. Digitalna tehnika je te prizore zbrala enostavno zato, ker jih lahko riše s potezami iz vsakdanjega življenja. Vsakdanje življenje v njih zmore te barvite detajle, ki jih išče, da na svoj digitaliziran HD način nekaj pove o kraju. Pa nas pa jih ne najde, oziroma ne, bolj natančno, mi jih ne podarimo, mi jih skrivamo, mi se jih sramujemo. To je ključno. To nas pelje naravnost ko opaski oziroma slutni, ki smo jo, mislim, da že vsi imeli. Tisti luksus, plus, s katerim se kot pripadniki razvitega sveta ponašamo, je izbira. In ravno ta izbira spodkopava vez med vsakdanjem življenjem in krajem. Kje se nahaja vsakdanje življenje, če ne v naših kuhinjah, v naših kopalnicah, v lokale, kje pijemo jutranjo kavo? Danes je vsak detajl hrane, kopanja, ne vem, otroških oblačil, stvar skrbno premišljene izbire. Ko smo bili mladi, nismo ne vedeli, ne razmišljali o tem, zakaj imamo doma tako, ne vem, zakaj imamo doma tak fotoaparat, zakaj imamo doma tako posodico za milo, zakaj imamo doma tako solnico. Pač, ne, pač. ZDA so bile ZDA ravno zaradi tega, ker je statistično gledano imela večina ljudi tam take solnice, take fotoaparate, take posodice za milo. Kanada, sosed od ZDA pa približno na isti ravni razvoja, pa je imela onake solnice, onake fotoaparate pa posodice za milo. Pa tukaj teštemo še Slovenije, ki je imela še svoje različice vseh teh predmetov. Danes, pa jasno, mi se s tem ne moremo zadovoljiti. Vse iz tega seznama, vsi predmeti iz tega seznama, pa tu bi lahko nadaljevali se še tisoč predmeti. Mi izbiramo sami. In v to gre nemalo truda, kot najbrž vsi že vemo. In rezultat, kar je paradoksalno, če pomisliš, glede na vlogo, ki jo pripišemo osebni izbiri, je seveda ta. Da kulska stanovanja, ki jih vidimo v IKEA-nem katalogu, se lahko nahajajo praktično kjekoli po razvitem svetu. In obratno, in to je tukaj mogoče celo bolj pomembno, stanovanje X v razvitem zahodu je za naš okus omembe vreden le, če si ga lahko predstavimo kot sliko v IKEA-nem katalogu. Pa da, o Apple-ovih izdelkih tukaj ne govorim. Ja, kar se pokrajine same tiče, mislim, da zadostuje samo ena anekdota. Ta najhipsterska četrt v Chicago je Wicker Park, nekoč 10+ let nazaj velja za shitty neighborhood, tja so me prvič prijali leta 2006, tik pred glavno ofenzivo gentrifikacije, in stvar, ki me je takrat najbolj potegnila, ki mi je najbolj ostal spomenu, je bil nek star freestanding Burger King, kakršnega leta, še leta ne vidiš več v predmestih, s oranžnim napisom Home of the Whopper na strehi. Torej, širi za nekaj fast food restauracijo, v prenovo katere niso dali nič, saj je do pred kratkim ležal sred geta, tako rekoč. Ta majhen objekt je vsaj zame močno zaznamoval ta kraj. Ful, res. Kot da je celotno vzdušje kraja. Posledno pa tudi sama ideja hipsterja imela nek smisel. Tudi je dejansko bil Wicker Park cool. Evo, Precision, prav zaradi tega Burger Kinga. No, seveda, veste kako gre ta zgodba, ta že kliše ste že slišali stokrat. Pri naslednjem obisku, ki mislim, da je bil manj kot leto dni kasneje, je ta Burger King bil porušen in na njegovem mestu je stala neka pretenciozna, ne vem, bio-eco-asian fusion restauracija, si lahko le predstavljate. In zdaj, ko sem poiskal kakšno sliko tega Burger King, da bi jo delil z vami, sem našel samo forume, kjer je potekala pretenciozna debata o arhitekturni obliki stavbe, ki je zamenjala ta Burger King. Wicker Park now sucks. Kot kraj je brezvezna oda potrošniškemu egoizmu, ki je tako egoističen, da samega sebe niti ne vidi kot potrošnika. Kar ga kot kraj dela dosti manj zanimiv, kot celo kot Walmart, to v nakupovalnih centrih tukaj ne govorimo. No, ok, Wicker Parker so super gen bebe, ok, ampak kraj kot kraj je boring. Ampak bistveno tukaj je dojemanje realnosti. Bistveno pri vsem tem, kar sem zdaj povedal, je dojemanje realnosti. Ne sama realnost. Vse Italija po eni strani ni nič oduzete z te IKEA kulture. Po drugi strani pa, kot smo videli, očitno ohranje neko bolj lokalizirane predstave o vsakdanjem življenju. Pa nekče tukaj se ne bo angažiral za nek shitty Burger King, seveda niti jaz, odvisno od primera, ampak probably not. Lako pa, kar je ves čas moj namen tukaj, najdemo v digitalni domišljiji inšpiracijo, da oblikujemo naše dojemanje kraja, naše razmišljanje o kraju, da najdemo, če lahko, tiste detajle, s katerimi Ljubljana pove svojo HD zgodbo. In ta zgodba lahko postane del naše imaginarije, kar je že samo po sebi zelo lepo, ko se zavedamo tiste skrite živahnosti nekega kraja. Ampak, če ustvarjamo, če smo tudi ustvarjalci, lahko dalje to predstavo delimo z drugimi. Potem lahko tudi postane ta vizija del neke realnosti. Ampak, šele po glasbenem odmoru, seveda, v katerem gremo, no ja, v globalni jug, oziroma kot so mu nekoč rekli tretji svet, Third World torej s pesmijo Lagos Jump.
No problem. Lagos jump, Lagos jumping. Lagos jump, Lagos Thank you.
reside in Jamaica. I can remember the times we had in Nigeria. Ibuman said to me, Ike Choko, should I see him in a rhythm?
Nazaj, poslušali smo Third World, Lagos Jump, ki je tako odlično pasal k prizoru zunaj, na drugi strani okna, ko vidim in dež, in slonce, in zelen rožnik v ozadju. I got some killer time in today. No, pogledali smo v prejšnjem delu, kako digitalno oko poišče določene prizore in zdaj nam ostane to, da si damo gor digitalno očala in sami iščemo te prizore pri nas. Slovenija, seveda zmore privlačno za njo značilno vsakdanje življenje, a ne vse posod in ponekod je to v fazi izgnotja. Center Ljubljane, na primer, se mi zdi blazno dolgočasen. V teh 5 letih, ko sem tam živel, sem strašansko trpel prav zaradi pomankanja stvari, ki bi omogočile dojemanje tega kraja kot prizorišče nekega originalnega vsakdanjega življenja. Kioske vidite, kakšne so med črne barve in dolgočasne oblike. Seveda, kakšne so bile prej, oziroma, mislim, najbrž veste, oziroma lahko celo greste te stare kioske gledati v Smithsonian. Tako lepe so bile, da jih je mendato, se govori, Smithsonian celo dala na ogled. In seveda, isti Juriš, ki nam je dal te nove dolgočasne kioske, nam je dal Urbana kartica. Joh, to ime je nad vse primerno vse jasno izražene zvirne miselnosti tistega, ki je poseben odtenek plastične zelene barve zamenjal za isto črno barvo, ki jo fakin najdemo vse posod. Da bo izgledalo bolj urbano, please. Pa da se ne spravim izključno na naše urbaniste, če pogledam te razne revije, če gledam te dizajn oddaje, te današnje, ta, ne vem, današnje usiljivo know-it-all oblikovanje se vse posod ponaša z neko vednostjo o barvah. Boljše, tam ti japonsko risanko zagleda, tam ti, ne vem, nepraktično modno revijo za bogatašice. To, tukaj je neka vednost o barvah. Ti urbanisti, ti oblikovalci, resnici promovirajo strah pred barvami. Point in case par excellence, ki me še vedno močno razjezi, na fasadi od Maxi Marketa so prebarvali reliefne logotipe od Demone. Krasen logotip skupaj z Emoninim maškotom Strako, moj najljubši ali drugi najljubši vizualni koncept za verigo trgovin za hrano. No in namesto, da bi tem logotipom iz usmiljenja končali eksistenco, so jih iz lepe, deče barve prefarbali v sivo barvo. Ka mislim, fuck, zakaj no? Je da bo izgledalo bolj urbano. Fucking give me a break. Kot sem rekel, če bi moral izbrati en primer tisto, prosti. Retardiranosti, ki se iz dneva v dan bo pradiral vsak kotiček centra Ljubljane, bi bil pač ta. Vem, da nisem edini, no, sem malo, pač, imam svoj način, da pač to izražam, ampak nisem edini, ki obžaluje ta razvoj. Ne vem povedati, s koliko ljudmi sem že imel pogovor o tem, kako je treba ohraniti ali pa realno slikati legendarne pajzle v centru pred ne zginejo. Spomnite se Ježa, še kdaj je bil lokal, ki je v vsakem detajlu, od napisa s bronastim ježem z bodicami vred pred vrati, do napisa kartanje prepovedano, do prto, do papirnatega prtička, in se ga dobil pod kozarcem vinjaka. Če nek lokal dihal nek poseben edinstven ljubljanski zrak, je to bil Jež. Zlasti okrog prvega dni v mesecu. Pa pomislimo še na duca lokalov, katere nismo nikoli stopili, a ki so nas vedno fascinirali. Mačka in miška, twin lokali in na vsakem koncu centra s temi Weaver-cooled cilindraste kovinske mize s pepelnikom v sredini. Pa tista luknja na vogalu čez cesto od Fokulosa, ki je imel samo res čist malo, kot ena omara je bila, in je imel noter samo dovolj prostora za šankac in pikado. Pa seveda, ni glih lokal, ampak tisti beli kiosk, ki mislim, da še vedno stoji nasproti srpske ambasade in ki ponuja plastično streho gostom. Spomnim se leta 2006, ko je bilo svetovno prvenstvo, ko sem živel na tem koncu, dva starca sta se vsak dan dobila in gledala tekme na majhnem rezolcku, ne vem, konča televizorju z anteno, slabo sliko. Legendarno. I swear, ta zadeva je praktično edina stvar, ki vdiha neko življenje v razširjen center. Prazen ima več energije, več feelinga, kot vsi polni pupu lokali na promenadi skupaj. No, da se prekinem, ker drugače se ne bom mogel nekati. Lani sem se preselil na obrobje, v Šiško, v Kaseze, in res, ravno ta perspektiva, ki sem jo danes opisal, se je v meni zbudila. Si ne morete predstaviti, kakšen nasmeh se mi je naredil na obrazu, ko sem stopil v tisti kvazi mal v Kasezah. To je bilo takšno veselje. Fino toč, ki je krati šank in ki je narejen iz lesa, da cela zadeva izgleda kot brunarico. Kot brunarico sredi, da ponovim, nek early 1990s nakupovalnega centra. Pa tu zraven na ploščadi je meter in pol visok plastični korenec sladoleda pred neko slaščičarno. Pa še tista, veš, tudi je že videl lepše dneve in je znucena in mestoma kaže tisto belo barvo plastike od spodaj, ne. Potem pa tisti sprehodi po noči, praktično vsak korak poti izkose skozi te velike bloke v Dravljah s širokim ploščadom in raznimi brmi za pešce. Pa do Petrola. Do enega izmed dveh patrolov, ki stojita vsak na svoji strani celoške. Tisti na južni strani je majhne klasične oblike. Res je prikupen, saj poznate. Fasada, mislim, tip, ne, ki jo vidiš tudi druge po Sloveniji, ampak ta je, on res majhna, pa fasada je narejena iz belih kvadratov, tako da stvar iz ceste spominje na iglu. Na drugi strani ceste pa je patrol, ki čeprav se nahaja v mestu, je istega formata kot tisti ob avtocesti. Meni je logotip od patrola res cool, tudi ali celo brez napisa. Saj tisti dve barni poli sta res dešit zlasti v takem okolju. No, in ob vsem tem, kar sem zdaj opisal, seveda je ta prekrasna zelena rast. Ko človek hodi tam, na tem koncu ob avtocesti, po noči, je čisto poraščeno in zeleno, in le tu in tam iza grmov pokuka svetlo rumeni napis iz avtoceste. No, in tukaj, v tem mojem prizoru so še ljudje. Troci s svojimi majhnimi kolesi in čeladami, skupine čapcev, in to beseda tukaj govorim z velikim spoštovanjem. Na kolesih in skuterih in v teh svojih Nike Airs v živih barvah, lušne punce, ki sprehajajo pse. Pa še včeraj sem šel še enkrat za inspiracijo za to, da je en tak sprehod, pa ta feeling, ne. Vsi so na morju, Koseze so res prazne te dni, ampak iz enega stanovanja se sliši neka turbofolk glasba in slišiš ono, pač zelo glasen, pač glasno pogovarjanje mladih v stanovanju in ti je tako jasno, da pač imajo žurke se starši šli na morje. To je moja idila. Zdaj je vaš homework assignment, da razmišljate o tem. Ustvarjalci naslednje igre Street Fighter, ali recimo predstavljamo si, da Slovenija je spet huda v nogometu in Nike nam hoče dati eno tako mesto v enem takem hudi reklami, takšno, kako sem opisal že prej, ne, pač to ne. In hočejo pač kazati Ljubljano na način, ki sem ga opisal tukaj. In tebe vprašajo za nasvet, kje bi to lahko bilo in kaj bi dali v kader. Iščejo žive barve, iščejo živakne prizore vsakdanjega življenja, ki bojo ustvarili neko žune sekva okrog tega, recimo večini ljudem, malo znanega mesta v sredini Evrope. Dal sem vam namige, dal sem vam research materials, povezave do omenjenih vsebin, ki sem jih danes opisal, seveda bom dal napovednik. Ostalo pa boste morali sami pogruntati na kakšnem sprehodu. Pa da vidim cerkov, grad, lokal z neslovenskim imenom ali Ikea pohištvom, ste avtomatično padli. Odajo še enkrat poslušajte, pa poskusite znova. In nazadje vam bom dal spomladanski navdih za to nalogo. Latinoameriški spomladanski ulični melos. Mislim, da drugi leten freestyle komad, ki ga je radio študent v svoji zgodovini vrtel. Kar se tiče ogabnih, rezodurnih frizur, ni ga čez leten freestyle in link za ta spot bom dal gor, da vas po Stevie bi inšpiriral v vaših prizadevanjih za odličnost. To je Stevie B s komadom Spring Love, težka freestyle klasika, ki je žal pač probal uničiti Pitbull, ampak mislim, da ni, ker ta komad je še vedno hud, vsaj men. Jaz sem bil Mike, zvano je bil Jene in to je bila oddaja Leteči pilot. Ostanite še naprej na frekvenciji 89.3 in čau.
Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.